Aforizam za danas. Ninus Nestorović.
Za razliku od ljubavi, mržnja na ovim prostorima nikad ne ostane neuzvraćena.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Gost Kluba 2 je jedna od naših najviše, kako sam negde pročitala, angažovanih i nagrađivanih rediteljki, Snežana Trišić. Snežana, da li je to tačno?
Dobar dan.
Ja sam to pročitala u novinama, tako kažu.
Ako novine tako kažu. Znate kako mi kažemo, nikad dovoljno angažovani, nikad dovoljno nagrađeni. Tako da.
Hvala što ste došli. Znam da imate mnogo obaveza. Pred vama su ispiti na Fakultetu dramskih umetnosti.
Tako, prijemni. Završavamo sad školsku godinu, imamo klasu diplomaca, tako da izveli smo već 3 diplomske predstave, imamo u klasi 6 studenata, veoma dobra klasa, tako da 3 diplomske su iza mene u proteklom mesecu i očekuju me još 3 diplomske predstave, prijemni ispit, tako da ovaj, onako, jun je vrlo, vrlo aktivan na Fakultetu dramskih umetnosti.
Na nedavno završenom 58. festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić u Kragujevcu, predstava Crna ovca u produkciji Kraljevačkog pozorišta, pažljivo ovo govorim da ne pogrešim, po tekstu Vide Davidović i u vašoj režiji proglašena za najbolju, a vi ste dobili i nagradu, dve nagrade u stvari, za najbolju režiju i scenografiju. Mislim da je bilo još nekih nagrada.
Da, još 3 glumačke nagrade, dakle 2 glavne glumačke, Gorica Dinulović ženska nagrada, Nikola Voštinić muška nagrada i nagrada za mladog glumca Nikola Jovanović. Vladimir Jovanović, izvinjavam se.
Sada samo da kažem šta je rekao žiri, između ostalog, sigurnom rediteljskom rukom i solidnim poznavanjem Brehtovog opusa, Breht, zar ne? Snežana Trišić je i ovoga puta pokazala da svakom segmentu predstave pristupa temeljno, sa suptilnim odnosom, ima tu svašta toga što su oni rekli, ali evo, zadržit ćemo se na ovome. Ono što je već apostrofirano, to je Breht i nešto što vi volite.
Oslanjala sam se u svom radu na Brehta, na njegov opus, pristup pozorištu, revoluciju koju une u pozorište, pozorišni jezik i pristup pozorištu. Mogu da da, nisam ga režirala još uvek do sada, ali mislim da će se to uskoro promeniti, da ću se upustiti i u Brehta vrlo brzo. Nešto već postoji u pregovorima, ali još uvek nije sve definitivno precizirano, tako da ćemo videti možda čak i u narednoj sezoni. Ali recimo prošle godine smo sa klasom režije radili, to je ispit 3. godine pozorišne režije na FDU, cijela klasa radila male Brehtove komade i mislim da su to vrlo uspešno studenti uradili, tako da smo imali celu godinu posvećenu istraživanju dela i opusa celokupnog Brehtovih i malih komada i velikih komada, istraživali šta je uopšte Breht na scenama danas.
Ja moram samo da kažem da sam ja bila ubeđena da ste vi režirali Brehta. Iako poznajem i ono što ste do sada radili, većinu predstava sam vaših videla, evo, bolje da ne pogrešim u emisiji, da ne napravim zaista tu grešku, ali da se vratimo na Crnu ovcu. Negde sam pročitala rečenicu povodom ove predstave, neko je rekao, predstava otvara pitanja, ko nam je ukrao ideale, mladost, zdravlje, ljubav, nerođenu i rođenu decu? Teška pitanja.
Teška pitanja. Da, mi smo se upustili, to je jedna naizgled tako naivna priča, ali koja krene u jednom gradiću, u jednom mestu gde su svi ljudi lopovi. I to donekli funkcioniše kao jedan idealno uređeni sistem dok svi tako, kako to kažem, kradu pomalo jedni od drugih i to je jedan čak savršen sistem. Neko krade olovku, neko krade auto, neko veš mašinu i tako redom, ali naravno to se spletom neverovatnih okolnosti, tako što se u svemu tome pojavi jedan čovek i poremeti, jedan pošten čovek.
Pošten, naglasite
i poremeti to. Taj sistem, to se sve, ceo sistem se na neki način uruši, izokrene, promeni, jeli, onda počinje da se menja i upravo to, počinje da se krade na sve strane šakom i kapom, ono ne, kako da kažem, nesistematično, jeli, ljudi postaju alavi, postaju gladni, željni, svega, tako da počinju da se kradu od ideala do tuđe žene, muža, srca, dece i tako dalje. Naravno, to je sve jedna priča koja je metaforična, ali ona veoma podsjeća na ovo kako mi danas živimo i uopšte i postavlja pitanje koja je naša odgovornost u svemu tome. Dakle, tu jesu i neke priče o poštenima koji su možda i donekle dopustili da ova krađa naraste kao jedan onako kvasac ogroman, onako i zauzme prostor i zauzme sve nas i nekako nas udavi, jel? I tako da to jeste priča o svima nama i o pojedinačkoj odgovornosti svakog čoveka, ali i o deci koja su otišla i o deci koja su na neki način ukradena tako što im je ukradena perspektiva, ukraden život, ukraden prostor za normalan život, za uopšte bilo kakav prosperitet, budućnost i tako dalje. Na kraju svi ti i ovi i oni, jel, da sad ne govorim o čemu je predstava, nadam se da će nekada doći u Beograd, da će prilika imati da je vidi, ne samo u Beogradu, naravno i u drugim gradovima, tako da ne bih sad baš puno o zapletu, ali
pričali smo sa Vidom Davidović.
Tako da znate o čemu je, ali da, jeste pitanje pojedinačne odgovornosti na kojoj god da ste strani. Da li ste lopovi ili na neki način tu krađu dopustite i pustite je. Pa kao ne može ni da se živi po strani, na neki način uvek će to doći do vas i uvek postoji odgovornost i ovih koji ne učestvuju i drže se po strani.
Ili oni koji na društvenim mrežama često kritikuju, govore kako nešto nije dobro, kako nije etično, a ništa ne preduzimaju da promene. To mi je primer.
Tako je.
Jedan od primera kako kreiramo sopstvene stvarnosti, a da bi izbjegli sopstvenu odgovornost, ne učestvovanju u onome što je promena dobra za nas.
Tako je, tako. Izbjegavanje uplitanja u društvene obrasce, transformacije, promene, nemoguće je. Dakle, to je nemoguće je ostati po strani, a ne osetiti posledice toga što ste ostali po strani. Posledice će doći i posledice takvih odluka. Toga moramo biti svesni.
Da li je moguće biti i ostati pošten čovek po vama u takvim okolnostima? Moram da se smijem, zato što kada to izgovorim,
deluje smešno. Da. Mislim da nije sasvim moguće, ali mislim da je moguće truditi se da ostanete pošten čovjek. Mislim da je to veliki napor, velika borba. I to je, i ka tome treba ići. Sad u kojoj meri ćemo to postići, ali u ovim okolnostima društvu veoma teško, ali evo, mislim da smemo se, ali kako bih rekla, moramo ka tome ići.
Smeh je lekovit na kraju krajeva.
Jeste.
Jedan reditelj gostujući u ovoj emisiji je rekao da je pravio kompromise u životu da bi mogao da režira. Kako vi stojite sa tim?
Pa sad opet, da, ja pravila sam ih, pravim ih, ali trudim se da ih pravim što manje. Mislim da je u ovakvim okolnostima nemoguće, stvarno kogod vam kaže da ih ne pravi, i najveći reditelji, dakle, lažu. Nažalost, nemoguće. Evo, ja bih voljela da upoznam reditelja koji će vam reći nisam napravio ni jedan kompromis. Možda su minimalni, možda, ali da bi nekako radili, morate ih praviti. Možda sam čula za jednog našeg velikog reditelja da kad je shvatio da mu sedi troje glumaca na probi u podeli od 15, jer su kao do tog trenutka je napustio i tu predstavu i režiju uopšte, mislim, što kao to verovatno jeste jedan, da tako kažem, čist, jasan gest i stav i vrlo određen, ali opet to je neko bio koji je već na zalasku svoje karijere, koji je mnogo ostvario i tako dalje. Sad, pitanje za mlade ljude, sad ja i bavim se pedagogijom i školama mlade ljude koji ulaze tek u ovakav sistem, u ovakvom društvu, zaista je veliko pitanje i na šta to vi ih spremate i da li ih učite da zaista budu beskompromisni i da mislim, pitanje je, znate, da li će imati onda ikakvu šansu da rade. Kod nas su ti alternativni putevi još uvek nerazvijeni, ne kažem da je nemoguće, ali to još uvek ne postoje, da tako kažem, razvijeno uopšte to razmišljanje o van institucionalnim prostorima i uopšte projektima, načinu razmišljanja, što sigurno da bi bio jedan zdrav put i jedan vitalan put da se nekako novi prostori, nekako na nov način ljudi udružuju i prave neke nove pomake, ostvaruju neke nove granice, pomeraju. Jer ja zaista mislim da prvo imamo malo pozorišta na ovako veliki grad, konkretno za Beograd pričam, pozorište u unutrašnjosti, to je potpuno jedna druga tema, tužna tema, ja mnogo radim izvan Beograda i onako svaki put se iznova zabezeknem u kojim uslovima, na koji način ta pozorišta opstaju, rade, koliko je tu problema, koliko je teško sa te strane, dakle ipak su beogradska pozorišta u boljoj situaciji, ali s druge strane mislim da ih je malo. Ovo je veliki grad, ovo je ogroman potencijal, zaista je neverovatno da mi imamo ovako malo scena aktivnih. To je da ne govorim o broju nezaposlenih glumaca, reditelja koji zaista nemaju čega da žive. Dakle, mi imamo publiku koja nema dovoljan broj predstava i po mom mišljenju i nedovoljno širok, otvoren repertoar i tako dalje, a onda imamo ogroman broj mlađih i ne mlađih, to su već i srednje generacije, reditelja, glumaca i tako dalje, i nekako ne vidim, kao imamo sve, a nemamo ništa, odnosno imamo jako malo, jako je to što imamo dobro, ali ne vidim razlog da nemamo još i da nemamo nekakve različite mogućnosti i perspektive, vidike, drugačije rukopise, i mislim da to nedostaje, da kad tome, na tome treba raditi. She spit it, snuffin' boogie, tram on tram. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs and they be getting off humping the Jolly Hooker. Moonshine, the baby king and Jimmy Ray, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop.
Talk about it, talk about
I'm
it.
Talking about Lightning Hopkins.
Talk about it, talk about it.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate Klub 2. Naša današnja gošća je rediteljka Snežana Trišić. Počeli smo priču o predstavi Crna ovca koja je pobedila na festivalu Joakim Vujić u Kragujevcu. Nedavno je održan festival. Snežana je reditelj te predstave, dobila je nagradu za režiju i da ne nabrajam i za scenografiju, i kao što smo rekli, bilo je više nagrada. Međutim, dok ste pričali, ja sam beležila nekoliko u stvari pitanja koje mogu da vam postavim od priče o repertoaru. Kako ste rekli, nedostaje nam široki i otvoren repertoar, do toga da nema dovoljno aktivnih scena u Beogradu, pozorišnih. I još po neko pitanje. Pa da možda samo da se zadržimo ovde oko toga što ste rekli o kompromisima, kako jedan reditelj nije mogao da sastavi podelu pa je napustio. Često se spominje ta priča da se snima dosta televizijskih serija i da mnogi glumci igraju u tim serijama. I da upravo zbog toga mnogi predstave ne mogu da se realizuju u pozorištu ili se realizuju na drugačiji način. Koliko to zaista može da se promeni, jer to je na štetu pozorišta, to znamo. A sa druge strane, mi ne možemo da osudimo glumce koji žele da zarade.
Tako je, naravno, i ne treba da ih osuđimo. Pa mislim da je samo tu pitanje dobrog planiranja, neko da tako kažem sistemsko planiranje, i problem kod nas kao i u svim oblastima, ne samo i u kulturi, u pozorištu, što je, vrlo često su te planovi, kako da kažem, tako malo ad hoc, vrlo se menja, nekako ne planira se dugoročno. Naravno, po interesu pozorišta je da glumci snimaju, da ih publika prepoznaje i da zbog njih, između ostalog, dolazi u pozor. Jedan od razloga, naravno, da pre svega dolazi zbog kvaliteta predstava, repertoara i tako dalje, ali i zbog glumaca koje na neki način prepoznaje i kroz neke druge sadržaje. Tako da je to uvek u interesu, ali dakle, naravno, mislim da je pitanje planiranja i nekog sistemskog rešenja. Mislim, to ne može se rešiti od pozorišta od slučaja do slučaja. Sad ne znam, verovatno bi to mora se napravi neki tim stručnjaka koji će poveže te dve stvari i da nekako reši. Dakle, nisam čula i videla da je baš neki stvarno tim stručnjaka iz različitih oblasti seo to da rešava, pa izneo neku strategiju, napravio plan, pa da kažemo, aha, usva se, ne usva se, da vidimo da li to može da funkcioniše ili ne funkcioniše. Nego tako malo svako rešava kako šta ko hoće. Što mislim da u jednoj ono, prosto ozbiljnoj zemlji, ozbiljnoj oblasti, a kultura i umetnost jesu, i filmska, i pozorišna, i televizijska, i tako dalje, mislim da bi na taj način moralo tome da se pristupi.
Kada ovo pitanje postavim, uvek imam osjećaj da postavljam pitanje kao opšte mesto. Zato što ono to i jeste postalo. Kao onaj zakon o pozorištu.
Da, slažem se, ali mislim da o tome treba da se priča, dakle o tome i dalje, ne, prosto ja verujem da će u nekom trenutku ili će problem postati toliko veliki i prepoznatljiv da kao ono kad kao prosto čir u nekom trenutku pukne, mislim, ne znam, ali prosto ne treba to čekati, treba stvari pripremiti na vreme, ali mislim da je dobro da se govori uvek o problemima, pa zašto, nije to sad kao jao, neću, ono, guramo po tepih, pravimo se da ne postoji, nije to dobro, nekad zaista u toj razmeni čujete neki dobar predlog, mogućnost i tako dalje. Mnogo je problema u pod, ne samo to, mislim, prosto na u kojoj god fazi segmentu, znate, umiru predstave koje se ne igraju, na primer. Prosto to o tome niko ne govori, ko je uloženo u scenografiju, kostim, honorare, autorski tim i tako dalje, iz nekog razloga predstave se ne igraju.
A zašto? Gledane... Koji je to razlog?
Pa imate, evo, ja mislim da to neko treba bude pozvana odgovornost zbog toga. Ja mislim da je to ne može da se dešava. Ne može da se neka predstava ne igra. Prosto to ne sme da se događa. Da li ona kao posebno predstave koje kao imaju publiku, dobre, solidne kritike i tako dalje, onda vi imate problem i u manjim gradovima, na primjer u Sloveniji, ja sam tamo radila, mislim, nije to tako daleko, ne pričamo mi o Nemačkoj, mi tu pričamo ipak o jednoj, naravno, zemlji koja je razvijenija u mnogim segmentima od nas, ali je blizu, dakle, pa mnoge stvari zaista funkcionišu. Ja sam se iznenadila da je to tako blizu, ipak toliko daleko u, kako da kažem, strateškom planiranju, u pravilima, ako nisu ništa, samo prosto stvari funkcionišu. Nije to ništa sad kao neka ono stroga Nemačka, mislim, sad kako mi to zamišljamo. Prosto stvari funkcionišu, to je to. Ništa više od toga. Tako da ne znam, ali oni isto, znate, mislim, kako ima manje gradove, tu koliko može da ima publike za 10 izvođenja. Tamo se zna, kad se tu izigra, putuje se recimo po manjim okolnim, manjim mestima i predstava igra godinu, dve, tri, na taj način živi i dalje. Ovde nekako prosto malo kao da postoji neka pa inercija i onda se stalno nešto tu i malo vadimo na te male budžete, nemogućnost da se uklopi podela, da se sprovedu repertoari i tako dalje. Dakle, nije to od slučaja do slučaja, ima 1000 slučaja, uopšte mi nije nešto sad kao namera da nekog targetiram, prosto ne, prosto ima zaista mnogo problema i mislim da ljudi iz prakse, dakle ljudi koji o tome nešto znaju, nekako moraju naći, opet ja kažem, stvarno neke modele, neki način, neke timove, neko, ako ne znamo mi, ne nam se pridruže neki statističar, neki, ne znam, psiholozi, ne neki, ne matematik, neko ko može da nekako nam napravi strukturu.
Naveli ste kao jedan od problema taj širok, kako ste rekli, i otvoren repertoar. Šta ste po tim podrazumevali?
Pa mislim da je dosta, kako da kažem, nekako ovaj naš repertoar je dosta, pa mi smo i neotvoreni i prema mlađim autorima i prema novim rukopisima. Dakle, da nije tog sterilnog prozora koje na taj način profiliše kroz svoju selekciju savremeni, odnosno srpski tekst, pa i savremeni, ja mislim da se ni ovoliko koliko se sada izvodi do mlađih domaćih autora ne bi izvodilo. Dakle, to je, mada mislim ide ovako minimalno, ja mislim da je ono poslednjih godina koliko ovako malo prati, mislim da je recimo konkretno za pozor je da je mali izbor, prosto nije tu toliko sadržaja, ali opet kažem, mislim da to jeste možda na neki način uticalo na to da ipak pozorišta krenu da postavljaju koliko toliko neke Ne mogu da kažem, ali novi jezik, nove autore i tako dalje, ali nedovoljno, mislim, dosta se tu ide po mom mišljenju na neke ziheraške naslove, na neke proverene, kako da kažem, autorske kombinacije u smislu autora teksta i reditelja i tako dalje. Jako je malo nekih, ne mogu da kažem rizika, ok, ne mora ni rizik, ali znate, da ono, odem u pozorište i idem neku malu neizvesnost šta ću gledati. Nekako sve kao da mi je već na neki način poznato. Od dela do kombinacije dela i reditelja i tako dalje. Dakle, a opet čini mi se da je literatura i savremena i uopšte, mislim, to je zaista bogato, raskošno, toliko ima tema, toliko ovaj trenutak nudi tema, ono, izađete na ulicu, vidite neke akutne teme na svakom ćošku. Ono, razgovarate sa bliskima, ujutru mi je prijateljica došla u 8 na kafu. Pa, kako da vam kažem, toliko ljudi imaju problema, ne mogu da to, i dalje kao nekako, kao da imam utisak da nekako možda pozorište danas ne ide u korak sa tim, sa onim što društvo nekako akutno pulsira.
Što nas se tiče.
Što nas se jako tiče, akutno je. Nije da sad kao mi živimo, mislim, i ne znamo sutra šta će biti. Mislim, to je onako jedno vrlo uzburkano vreme, neizvesno. Ljudi se u tome gube, pucaju, ne znaju na koji način da odrede sebe, svoje živote, svoje odnose. To utiče i na intimne odnose. Dakle, ne mora to biti samo neka, kako da kažem, ono, neka društveno-politička sagledavanja, dakle, mogu biti vrlo, ali i intimne priče, ali su one jako, da tako kažem, pojačane, situacija je krizna, nekako je sve, kao da je nekako na ivici pucanja, bar ja to tako vidim, ili su takvi ljudi oko mene, ne znam, možda i do toga, ali čini mi se da ima, da ovo vreme nudi temi. Ono što sam rekla, nije čak da meni, kažem, ovo, mi imamo dobra pozorišta, dobra ansamble, odlične glumce, dakle, to je sve odlično, ali mi se čini, kad je otvorena poslednji put neka nova scena u Beogradu? Kako je moguće da za poslednjih par 10 godina, ne jedna, zašto ne pričamo o 10 novih scena koje su zaživele? Gde je neka scena koju su napravili neki mladi ljudi, neka studentska scena ili neka scena inovativna, nešto, da je otišao na neku livadu, ušao u neku halu, da je to zaživo? Znači, ništa se ne događa. Mi imamo 5 pozorišta koje funkcionišu repertoarski sjajno, ali da li ovo je zaista Beograd i metropola? Da li je to jedino što godinama postoji u Beogradu? Da se niko nije odvažio, usudio, da to niko nije, možda ljudi jesu, ali možda nije bilo podržano. Dakle, prosto postoje možda neki tako minimalni pokušaj, ali vi znate, mi imamo problemi sa alternativnom scenom i van institucionalnom, dakle, ona postoji i ona živa postoji, je, da. Ona postoji, živa je, ali opet kažem, mislim da nije dovoljno podržana. Mislim da nažalost, mislim, tu ima interesantnih umetnika i oni godinama rade, ali to nekako čini mi se jako na margini, jako skrajno, da kažemo postoji tek da bi mi rekli postoji.
Ili ono što je podržano dobija novac sa određenim razlogom od nekih nevladinih organizacija koje opet sa ciljem više promovišu nešto drugo nego samu pozorišnu umetnost.
Tako je. Tako je, to su sadržaji koji su onda ciljani prosto.
When you're strange, when you're strange. when you're strained. No one remembers your name when you're strained. When you're strained.
Eko.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Gde god da je komšiluk, Msat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je rediteljka Snežana Trišić. Snežana, vi kako ste krenuli da pričate o problemima? Nekoliko emisija ne bi bilo dovoljno da završimo taj razgovor, odnosno da detektujemo šta je sve problem danas u pozorištu. Naravno, nije samo to pozorište, problemi su kompletno u svim sferama umetnosti, kulture, društva, tako da fokusiramo se na ono što najviše pratimo i znamo, ali ta priča o pozorištu govori o tome koliko je umetnost zavisna od društvenih i političkih okolnosti. Neko kaže nije, ali ne može. Znamo da je pozorište u stvari odraz okolnosti u kojima živimo.
Apsolutno, to je ono što je kod pozorišta i najlepše, a s jedne strane i tužno, ali je lepo, mislim, to je umetnost sadašnjeg trenutka. I dakle, znate, ono, knjiga ostaje zapisana za uvek, i film i slika, a pozorište postoji sad, u ovom trenutku, na ovom mestu, ovom vremenu, dakle, i ti zapisi o pozorištu koji postoje kroz snimke, videosnimke, fotografije i kritike su samo dokumenta na neki način. Ali pozorište iz tog razloga jeste odraz trenutka u kome nastaje. I zbog toga je ono nemoguće da nekako ne prelama i društveno-političke i sve ostale okolnosti u kojima nastaje, u kojima postoji. I to je, zbog toga je meni pozorište i uzbudljivo. Tako da, ne znam, da, ono, po mom mišljenju je nemoguće da postoji odvojeno od toga. I to i ti, prosto te okolnosti, ti ljudi koji ga trenutno rade, koji, to oni su naša realnost. Mi u odnosu na to i sa njima, koliko god mi to volimo, ne volimo, mi smo zajedno u svemu tome i mi nekako zajedno pravimo ovaj pozorišni trenutak istorije.
Jedno od pitanja koje sam ovih dana pročitala, koje je postavljeno, jeste gde se završava sloboda govora umetnika, a gde počinje potreba da se bude politički svestan. Zloupotreba, opet govorimo o onoj odgovornosti sa početka razgovora, zloupotreba, odgovornost umetnika za izgovorene reči sa scene.
Ona je individualna, dakle ne možemo kod toga propisati nikakva pravila, jer bi lako to moglo i da postane cenzura, je li tako? Ali lična odgovornost, individualna odgovornost mora da postoji. Naravno da mi granice moramo da ispitujemo, pomeramo, da kako da kažem, u okvirima i preko granica istražujemo, dakle i umetničkih i pozorišnih i političkih, mislim sad zavisi od tema, intimnih, u krajnjem slučaju ako su to teme, dakle nekom će možda nešto biti previše, nekom premalo. Ali, kažem, jeste, to jesu situacije koje su vrlo osetljive, vrlo tanane. Mi se bavimo probijanjem granica na razne načine ili ispitivanjem ili pomeranjem i stavljanjem i preispitivanjem sebe u odnosu na razne granice, odnosno na razne tabue, razne okvire koji su nam postavljeni, ali tu zaista na to u pitanju lična odgovornost i moramo je preuzeti i biti svesni šta radimo, kada radimo i kakvo dejstvo to ima i da li je svesno, namerno, slučajno i tako dalje.
Ovo je svakako univerzalno pitanje, a opet, kao što ste rekli, individualno.
Tako je.
Znači, pitanje koje, kada imate umetničko delo, uvek morate da postavite.
Tako je.
Šta jedno delo govori, šta autor govori kroz to delo i koliko se to odnosi na publiku, koliko je to bitno publici i samom autoru na kraju krajeva.
Tako.
Ali još jedno od pitanja, to su neke dominantne stvari koje se dešavaju ovih dana, to je pitanje koje je često u medijima, ali nekada i zloupotrebljeno, pitanje položaja žena. Položaj žena, evo, održan je simpozijum u Bitev teatru. Maja Pelević je jedan od autora tog simpozijuma. Žene u pozorištu, žene u umetnosti.
Mislim da mi jedna cijela emisija ne bi bila dovoljna za to, ali dobro, probat ću oko da sažeto, da. Znam da su Maja i Olga to radile i odlično je da je to Olga Dimitrijević, tako da su pokrenule to pitanje na taj način i one se bave srodnim pitanjima i to je vrlo dobro. Naravno, sad mogu iz svog iskustva i svoje perspektive žene u pozorištu da pričam. Ali mogu i ovako, ono što uočavam kao, ajde da kažem, neka publika, profesionalna publika već godinama unazad, pa ja mislim da nisu na isti način pozicionirane žene i muškarci, da drastične razlike postoje. Jednu sam čak onako uzela, možda je to bilo pre 2-3 godine, samo sam pogledala onako spisak svih festivala, to je baš bilo specifično za tu godinu, svih festivala u Srbiji i recimo da je odnos bio, pa možda 90% su muškarci bili selektori ili direktori festivala, pa 90% je bilo da su muškarci u žiriju, pa su uglavnom bile muškarci reditelji u selekcijama. I sad kao odjednom shvatite da gdje god je neko pozicije, pitanje moći odlučivanja, donošenja nekih odluka, uspostavljanja kriterijuma šta je dobro, šta je loše, sve te pozicije pripadaju muškarcima. Većinski dalje, tako pogledajte samo broj direktorskih i upravničkih mesta u pozorištima u Srbiji ima žena i one odlično rade, moram da kažem, ali i moje iskustva sa njima su veoma dobra i sa mnogim upravnicima. Dakle, ne pravim ja tu razliku ko je dobar, dobar je, nema nikakve razlike, ali prosto hoću da kažem da su uglavnom te kako da, odlučujuće pozicije pripadaju. Evo, pogledajte svaki žiri u kome sam ja bila, bila sam u manjini kao žena. Zašto? Toliko rediteljke, dramaturškinje, glumice, mislim, to prosto nema razloga da je tako. Mislim da je Branislava Ilić jedne godine na Joakimu napravila isključivo ženski žiri, to onako baš bio veliki iskorak i nekako sam primetila i registrovala. Tako da, eto, to. I druga stvar je, meni je žao, ja sam još kao i radila na velikim scenama, pa ne, možda nije fair da ja o tome govorim, ali onako kad pogledate, pa velike scene isto, zašto pripadaju muškarcima, rediteljima mahom? Zašto u tom procentu kao većinski rade muškarci reditelji? Znamo da su tu bolji uslovi, veći budžeti i tako dalje. Znači, ne, nije pitanje novca, pitanje je mogućnosti da dovedete dobre saradnike, da uložite mnogo veći novac u kako da kažem, sve propratne segmente koji čine neku predstavu. Prosto se pitam zašto većinski velike scene pripadaju muškarcima rediteljima. Pa naravno, kad dobijete toliko bolje uslove, da su veće šanse da uradite bolje. Tako da to su neke onako stvari koje me onako već godinama intrigiraju i zanimaju. Nemam na njih odgovor.
Da li to neko namerno radi ili ne?
Ne znam. Mislim, možda i ne. Mislim da je to pitanje nekog opšteg, onako opšte klime, opšteg doživlja. Mi ipak jesmo izuzetno patrijarhalno društvo i nažalost, mislim, simpozijum o poziciji žena su napravile žene i one će, i vi ćete videti da uglavnom neke tako, da tako kažem, aktivističke projekte, programe, neka javna čitanja, nešto uglavnom rade žene. Ali odlučujuće pozicije, većinski, evo, uzmite bilo koje novine, sedite, pročitajte, selektori, žiri, mahom su muškarci, direktori i upravnici, mahom muškarci. Čekajte, zašto? Zašto su te pozicije, zašto većinski pripadaju muškarcima?
Ja ne znam.
Ko je to odlučio? Kada i ko je to odlučio i zbog čega? Imamo izuzetne, evo ja znam, izuzetne koleginice, dramaturškinje i rediteljke sa izuzetnim biografijama. Gde su?
Moram da završim ovaj razgovor, ne smem više ni da vam dopustim da pričate o toj temi. Šalim se, naravno. Evo, dogovorile smo se da najavimo predstavu koja će gostovati u Beogradu, to je u stvari beogradska premijera predstave koju ste vi radili u Kruševcu.
Tako je, za sada je sve okej, to je predstava od prošle godine, izašla u Kruševcu i 24. juna gostuje na Belefu, predstavljuče je autorski projekat Nataše Rajković, dramaturškinje iz Zagreba, glumci i ja smo nekako to svi zajedno radili i nastala, eto, u vreme korone, onako kad vrlo smo čak počeli neki online proces pa nastavili dalje kroz radioničarski rad, vrlo je tema zanimljiva, se bavi intimnim odnosima u braku i u profesionalnom okruženju, ali baš u tim kriznim situacijama tada korone, ali dakle uopšte u nekim kriznoj situaciji nekih opšte društveno i političkih promena i kako se to reflektuje na odnose, na ljudsku dušu, intimnost i najbliže.
Opet ljudska duša.
Uvek dođemo do nje.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo rediteljka Snežana Trišić, a u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.